Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Stavka zdravnikov še vedno poteka, dogovora ni na obzorju.
Ministrstvo bo rešitve v prenovi nujne medicinske pomoči iskalo tudi v dialogu z lokalno skupnostjo.
Komentar Nejca Krevsa o razmerah na Bližnjem vzhodu. Bo Ramazan pripomogel k umiritvi razmer?
Vreme, popoldne se bo dež od zahoda spet krepil. Jutri bo deloma jasno s kakšno ploho. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in napovedovalec Matjaž Merljak. Stavka zdravniškega sindikata Fides, ki se je začela 15. januarja, traja že 8 tednov. Fides in vlada v vsem tem času nista uspela skleniti dogovora, ki bi vodil v prekinitev ali vsaj začasno zamrznitev stavke. Čeprav obe strani na načelni ravni podpirata mediacijo, za zdaj o njej še nista sprejeli odločitve. Prispevek Tanje Dominko.
Fides, ki stavka od 15. januarja, zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe, s katerim bi, potem ko je bila večina mlajših zdravnikov lani deležna dviga plač za 5 plačnih razredov, ustrezno dvignili plače še starejšim. Vladna pogajalska skupina pa je po drugi strani ves čas ustrajala, da delni dogovori niso možni. Dvige plač želijo uresničiti skupaj z ostalim javnim sektorjem. Očitno brez mediatorja ne bo šlo. Pogajanje med stranima naj bi se nadaljevala prihodnji teden. Zdaj, ko so v veljavo stopili preklici soglasi za nadurno delo, se razmere zaostrujejo tudi v številnih zdravstvenih zavodih. Ptujska bolnišnica ima trenutno precejšnje težave, je povedal strokovni direktor Teodor Pevec. Razmere s težavo obladujejo, saj jih ne gre primerjati s časom pred stavko.
Dela se pa podelki različno. Kombinacija je, ker je praktično posod je nekaj zdravnikov, ki niso omaknili soglasi, se pravi, lahko dela na rekovajih po starem in del zdravnikov, ki so omaknili, tisti pa delajo pač v skladu z svojo pripravljenostjo, se pravi s tem, kar so podpisali in potem pač predstojnik temu primerno naredi mesečni razpored. Pazimo na tista delovišča pač, ki so recimo najbolj pomembna v tej triaži deloviš, se pravi urgenca, nujna služba, zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, potem pa pač ostalo delo, kar je pač možno s kadrom, ki ostane.
Na nekaterih oddelkih ptujske bolnišnice delo poteka precej normalno. V splošni bolnišnici Jesenice po umiku soglasi za nadurno delo na večini oddelkov delo poteka po prilagojeni organizacijski schemi. Vršilka dolžnosti direktorice bolnišnice Petra Rupar.
V skladu s tem lahko rečem, da je poskrbljeno za neprekinjeno zdravstveno varstvo, poskrbljeno je tudi za vse ostale stvari, ki potrebujejo zelo hitro oskrbo. Verjamem pa, da v primeru nadaljevanja, da se bo lahko dolgoročno na nekaterih področjih nek recimo reden ali pa prospektiven planiran program začel postopoma manjšati.
Težave so na kliniki Golnik, kjer pričakujejo do 20% upad števila ambulantnih storitev. V gorenjskih zdravstvenih domovih in v kranjski porodnišnici večjih težav za zdaj ne beležijo. V splošni bolnišnici Slovenj Gradec imajo trenutno za petino več dela v urgentnem centru. Zaradi zmanjšanega programa pa so povečali koriščenje dopustov diplomiranih medicinskih sester. Odhajajoči direktor bolnišnice Janez Lavre.
Najbolj prizadeti so vsi tisti pacienti, ki so stari več kot 18 let, pa manj kot 65 in nimajo še dokazano nekega nujnega stanja. To pomeni, da se bojo čakalne dobe še podaljšale in z vsakim tednom takega načina dela se čakalna doba na posameznem VZS-ju podaljšala 5 dni.
V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor imajo pri organizaciji dela največ težav na oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin. Ocenjujejo, da je obseg opravljenih storitev zmanjšan za skoraj tretjino. Medtem pa v zdravstvenih domovih v Ljubljani, Medvodah in na Vrhniki nimajo težav, nekoliko drugače pa je na sekundarni in terciarni ravni zdravstva v osrednji Sloveniji. Tam je umikov soglasje precej več, kar bi ponekod lahko vodilo v daljše čakalne dobe.
Potem, ko je vlada sprejela uredbo, s katero med drugim predlaga postopno prenovo mreže nujne medicinske pomoči, bo ministrstvo za zdravje iskalo konsenz s posameznimi lokalnimi skupnostmi. V ta namen bo v prihajajočem tednu začelo z regijskimi obiski. Načrti ministrstva so, da bi še letos po državi začelo delovati več satelitskih urgentnih centrov. Še prej pa bi uvedli tako imenovan srečevalni sistem z vozilom urgentnega zdravnika. Petra Stopar.
Načrti in strokovna izhodišča za preoblikovanje mreže nujne medicinske pomoči segajo že v leto 2015. Delno so bili že izpeljani z izgradnjo urgentnih centrov znotraj bolnišnic, zapletalo pa se je pri vzpostavljanju satelitskih urgentnih centrov na ravni zunaj bolnišnične nujne medicinske pomoči in dežurne službe. Na podlagi podatkov o čedalje večji obremenjenosti urgenc v bolnišnicah in v skladu s potrebami zdravstvene stroke je ministrstvo predlagalo satelitske urgentne centre v 15 zdravstvenih domovih. Tam bo po besedah državnega sekretarja Denisa Kordeža 24 ur odprta točka, ki zagotavlja več storitev kot jih trenutne dežurne ambulante.
Pogovarjamo se o rengenu, pogovarjamo se o laboratoriju in pogovarjamo se tudi o tem, da vkolikor ekipa celotna, vključno z zdravnikom, mora na ukrepanje na terenu, se ta točka ne zapre, torej tam je prisotna diplomirana medicinska sestra, ki jo imenujemo triažna medicinska sestra, ki bo za tega pacienta, ki je tam v obravnavi, tudi poskrbela, dokler se zdravnik ne vrne. Zdravnik se bo pa lahko vrnil prej, kot se po trenutni obliki, saj je v svojem vozilu.
To je način srečevalnega sistema, za katerega bo potreben nakup dodatnih reševalnih vozil, ki bodo financirana tudi iz načrta za okrevanje in odpornost, je povedal. Ministrstvo bo v tem času popravilo tudi pravilnik, kjer bo opredeljeno prehodno obdobje, v katerem bodo morali vsi zaposleni pridobiti vsa potrebna znanja. Da je usposobljenost tako zdravnikov kot diplomiranega kadra in zdravstvenih tehnikov ključna, je za oddajo pogovorom na našem radiju poudaril Primož Velikonja, vodja reševalne postaje v Kočevju, kjer so satelitski urgentni center zgradili že pred 4 leti.
Kaj se je izkazalo, se pravi, lansko leto smo imeli masovno nesrečo v Melaminu in takrat smo imeli praktično 30 ljudi v našem centru. Prej smo imeli kisik, ki smo ga prelagali od pacienta do pacienta. Zdaj imamo pa centralno kisikovo bazo in imamo 30 priklopov in pacienti lahko ležijo kjerkoli in imajo dostop do kisika. Neka banalna zadeva, ki v ključnem trenutku odigra pomembno vlogo. Teh 30 pacientov bi bilo drugače pripeljanih v klinični center, o tem govorim.
Kot je znano, je seznam lokacij satelitskih urgentnih centrov naletel tudi na kritiko. V zdravstvenem domu Kamnik se sprašujejo, zakaj je v mrežo teh točk namesto njihovega prišel domžalski zdravstveni dom, ki je od Ljubljane oddaljen le 6 minut vožnje z reševalnim vozilom. Ob tem direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj razume, da Kamniku pripada vozilo urgentnega zdravnika in srečevalni sistem. Od ministrstva pa je dobil zagotovilo,
da dolgoročno ni namen, da se ukine zdravnika iz ambulante nujne medicinske pomoči in iz reševalnega vozila oziroma iz tega srečevalnega sistema na področju Kamnika, se pravi, da zdravnik in ambulanta dolgoročno ostajata, ne da so taki plani.
Celotni oddaji pogovora lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Nadaljujemo na nemirnem Bližnjem vzhodu, kjer se po neuspešnem iskanju začasnega premirja in začetku Ramazana mednarodna skupnost z Združenimi državami Amerike na čelu trudi zamejiti humanitarno katastrofo v Gazi. Ameriška vojaška ladja bo skušala pred obalo Gaze vzpostaviti začasno pristanišče, da bi dovoz osnovnih življenjskih potrebščin dosegel palestinsko enklavo tudi po morju. Za komentar smo prosili Najca Krevsa, poznavalca bližnjevzhodnih razmer. Lepo pozdravljeni. Kako pomembna je postavitev začasnega pristanišča in koliko časa bo potrebno, da bo zgrajeno? Časa zmanjkuje, kaj ne?
Lepo pozdravljeni, drži. Ljudem v Gazi so šteti dnevi. Vsak dan prihajajo nove informacije o umrlih zaradi podhranjenosti in lakote. 1,5 milijona ljudi je zapustilo svoje domove in se nahajajo pretežno na skrajnem jugu palestinske enklave. Tovornjaki hrane na meji z Izraelom prepočasi prečkajo mejo. Naključno odvržene težke pošiljke humanitarne pomoči iz zraka, pri katerih se padalo ni odprlo, pa so v minulih dneh celo ubile nekaj palestincev in mnoge ranile. Iz ameriške zvezne države Virginia je na pot proti Sredozemlju krenila ameriška vojaška ladja General Frank S. Besson, ki prevaža opremo za postavitev začasnega pomola oziroma manjšega pristanišča pred obalo Gaze. Zakaj Gaza nima pristanišča? Poleg finančne obubožanosti palestinske infrastrukture Je eden izmed ključnih razlogov prav ta, da je voda preplitva, da bi lahko ladje dosegle bližino kopnega. Okoli 1000 ameriških vojakov se bo po navedbah Pentagona trudilo postaviti začasno pristanišče, nihče od pripadnikov vojske pa ne bo stopil na ozemlje Gaze. Postavlja se vprašanje, koliko časa bo trajalo, da bo pristanišče kot začasna točka novih humanitarnih pošiljk sploh postavljeno. Ocenjuje se, da bi to lahko trajalo tudi do 2 meseca, kar je roko na srce občutno predolgo, da bi lahko zaustavili že tako zaostrene humanitarne razmere. Od začetka vojne je po podatkih zdravstvenega ministrstva, ki ga v Gazi obvladuje Hamas, umrlo okoli 31 tisoč ljudi. Evropska unija si sicer prizadeva za vzpostavitev pomorskega koridorja, ki bi omogočal, da bi dodatna pomoč namenjena prav palestincem priplula neposredno z Cipra. Ena takšnih pomoči je ladja Open Arms naložena z 200 tonami hrane, ki bo prav iz Cipra po varnostnem pregledu in z dovoljenjem Izraela nadaljevala svojo pot proti bližini palestinske enklave. Danes zvečer se začenja Ramazan, muslimanski praznik, ki simbolizira duhovno očiščenje in post. Vsa prizadevanja, da bi bilo doseženo začasno premirje do praznika, očitno niso obrodila sadov. Hamas je sporočil, da bodo tudi v času Ramazana potekali intenzivni napadi na Izrael in da skrajne milice ne bodo popuščale, prav tako še vedno ni znano, koliko od skupno več kot 130 izraelskih in drugih talcev je še živih, ocenjuje se, da okoli 100. Medtem ko judovska država ne pristaja na izsiljevanje, da bi v zameno za skoraj 5000 palestinskih zapornikov zamenjali talce, pa ostaja napeto tudi na severu judovske države v meji z Libanonom, kjer se nadaljuje obstreljevanje izraelskih obrambnih sil s pripadniki skrajnega šiitskega gibanja Hezbolah. Grožnja nadaljne širitve konflikta v regiji tako ostaja.
Tako je v komentarju o razmerah na Bližnjem vzhodu povedal Nate Skrevs. Papež Frančišek je v včeraj objavljenem intervjuju pozval strani v vojni v Ukrajini, naj zbereta pogum za pogajanja in naj to storita, preden se stvari še poslabšajo. Kot je menil, so najmočnejši tisti, ki vidijo razmere, razmišljajo o ljudeh in imajo pogum, da zavihtijo belo zastavo in se pogajajo. V pogovoru, ki je sicer nastal v začetku februarja, je dejal, da želijo številni delovati kot posredniki, pri čemer je izpostavil Turčijo. Tiskovni predstavnik Svetega sedeža Matejo Bruni je po pogovoru zavrnil nekatere interpretacije, da je Sveti oče dejansko pozval k predaji Ukrajine. Kot je dejal, je papež uporabil izraz bela zastava, da bi nakazal na ustavitev sovražnosti, prekinitev ognja, doseženo s pogumom za pogajanja. Ponovil je papežev poziv k diplomatski rešitvi v iskanju pravičnega in trajnega miru. Ukrajina je sicer ponoči odbila vnovičen obsežen ruski napad z bojnimi droni, ki so bili usmerjeni zlasti na osrednji in južni del države. Od 39 so se streljili 35 brezpilotnikov, je davi sporočila ukrajinska vojska. Papež Frančišek je na današnjo četrto postno nedeljo v nagovoru pred opoldansko molitvijo dejal, da pred Jezusom ni skrivnosti, saj bere v srcu vsakega od nas. Nihče ni popoln, vsi smo grešniki, vsi pogrešimo. In če bi Gospod uporabil poznavanje naših slabosti za obsodbo, se nihče ne bi rešil. Toda, kot je dejal Sveti oče, ni tako. Gospod jih namreč uporabi za to, da bi s prstom Gospod jih namreč ne uporabi za to, da bi s prstom kazal na nas, temveč da bi objel naše življenja in jih osvobodil grehov ter nas rešil, je še dejal papež. Daljšemu povzetku nagovora boste lahko prisluhnili v večerni oddaji Radia Vatikan.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
NIJZ. Interes prodajalcev tobačnih izdelkov ne sme biti nad interesom zdravja otrok in mladostnikov.
Tudi v pomorstvu velik izziv kadri.
Šport, nov mejnik Dončiča v ligi NBA s 6. trojnim dvojčkom po vrsti.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, dobra novica je, da so posledice prometne nesreče odstranili na Dolenjski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani, tako da sedaj na tem odseku promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev. No, tako pa je tudi na ostalih odsekih po slovenskih cestah. Naj še omenimo, ker je danes nedelja do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ja, ponekod je snežilo, tako da je trenutno cesta čez prelaz Vršič zaprta zaradi nevarnosti snežnih plazov. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nacionalni inštitut za javno zdravje podpira predlog novele zakona o tobačnih izdelkih. Po mnenju inštituta namreč interes prodajalcev tobačnih izdelkov ne sme biti nad interesom zdravja otrok in mladostnikov. Več Marcel Krek.
Predlog novele, v katerem bodo člani Državnozborskega odbora za zdravstvo razpravljali v torek, prepoveduje arome razen okusa tobaka v ogrevanih tobačnih izdelkih, tako imenovanih vejpih, v elektronskih cigaretah pa vse arome razen okusa tobaka in mentola. Prepoveduje tudi dodatke v elektronskih cigaretah, denimo vitamine in poživila. Novela bi regulirala tudi uporabo nikotinskih vrečk, ki jih lahko kupujejo tudi mladoletniki, in prepovedala kadilnice. Po mnenju specialistke javnega zdravja pri NIJZ Helene Koprivnikar, ki je sodelovala pri pripravi novele, so omenjene spremembe korak v pravo smer.
Predvsem zato, ker se je v zadnjih desetletjih pa letih pojavilo na našem trgu tok novih izdelkov, ki so spremenili to področje zelo močno. Tu govorimo o elektronskih cigaretah, ogrevanih tobačnih izdelkih in nikotinskih vrečkah, in ki so v družbi, kjer smo imeli že zelo negativen odnos do kajenja in do teh klasičnih tobačnih izdelkov, postavljali čisto drugačne norme. Ti izdelki so postali zelo zanimivi, predvsem za mlade, otroke, mladostnike, mlade, odrasle. In kar danes ugotavljamo je, da je uporaba teh izdelkov v bistvu dosti više ravno v teh starostnih skupinah kot med odraslimi in tudi hitreje narašča v teh starostnih skupinah kot med odraslimi.
NIJZ pri tem opozarja na hude negativne posledice omenjenih tobačnih izdelkov.
Lahko imajo že kratkoročno pravzaprav resne učinke na zdravje, recimo elektronske cigarete, od epileptičnih napadov, akutnih kemičnih poškodb pljuč, potem recimo drugih bolezni pljuč, raznih pljučnic, pa potem recimo tudi poškodb ali pa opeklin.
Je pojasnila Koprivnikarjeva. Zakon podpirata tudi Združenje ravnateljev in pomočnikov ter Zveza aktivov svetov staršev Slovenije. Po besedah njene predsednice Lare Romih je preprečevanje kajenja med otroki in mladostniki sicer zelo težka naloga, da pa jo morajo začeti naslavljati predvsem z lastnim zgledom, pa tudi večjim osveščanjem, denimo prek vplivnežev na različnih socialnih omrežjih.
Pomorstvo ima pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju, saj je eden najpomembnejših členov v svetovni oskrbovalni verigi z energenti, hrano, zdravili in drugimi ključnimi dobrinami. V zadnjem času pa se sooča s kompleksnimi izzivi, kot so posledice pandemije, vojna v Ukrajini, varnostne razmere v Rdečem morju in podnebne spremembe. To so bile teme, ki so se jih minuli četrtek dotaknili v Portorožu na slovesnosti ob dnevu pomorstva. Več Marta Jerebič.
V pomorstvu so trenutno najbolj pereče težave v Rdečem morju, kjer se nadaljujejo napadi jemenskih hutijevcev na ladje. Predsednica uprave Luke Koper, Nevenka Kržan.
Nekateri ladjari napovedujejo obhod okoli Afrike, tam nekje do tretjega kvartala. Če bi trajalo pa še dlje, bi pa to lahko pomenilo, da se del tovora iz Sredozemlja preusmeri v luke Severne Evrope, kar pa seveda za luke Sredozemlja in seveda tudi za gospodarstvo Centralne Evrope ni tako zelo ugodno.
Ministrstvo za infrastrukturo ob tej temi poudarja, da je ključna varnost. Sicer pa je ministrica Alenka Bratušek povedala, da se ukvarjajo predvsem z razvojem koprskega pristanišča in železniških povezav. Napovedala je bližnjo izdajo več soglasij za investicije v pristaniško infrastrukturo, ki bodo povečali pretočnost transportnega sistema. Tudi na upravi za pomorstvo ne primankuje novih zamisli za projekte, a vsi zaradi nezadostnih finančnih virov niso uresničljivi, je poudaril Jadran Klinec, ki začenja svoj tretji direktorski mandat.
Mogoče največji izziv imamo pri zaposlovanju novih kadrov, pa ne samo pri dodeljevanju kvot, ampak tudi z pomorščaki, ki jih danes je vedno manj na tržišču. Ne? In tukaj tudi apeliramo zmeraj na Ministrstvo za finance, da bi uredili olajšave za pomorščake, da bi naredili poklic kar se da privlačen, ker za leti bomo zgubili ta neprecenljiv kader, ki je pa nujno potreben za delovanje pristanišča in za delovanje samouprave.
Poudaril je, da bi morala šolstvo in gospodarstvo delovati z roko v roki. Nastajajo nove tehnologije in treba bo izobraziti ljudi, ki bodo te tehnologije obvladali. Med zadnjimi dosežki pa je izpostavil, da smo korak bližje ustanovitvi sistema nadzora nad pomorskim prometom, s pomočjo nove službe pa bodo zmanjšali verjetnost pomorske nesreče in uveljavljali suverenost Slovenije.
Podobno kot v drugih delih države, se podjetja tudi na območju Velenjske območne enote Zavoda za zaposlovanje soočajo s pomankanjem kadra. Zato delavce iščejo tudi na območjih nekdanjih republik Jugoslavije. Več Jernej Dragar.
Na območju, ki pokriva Šaleško dolino in Koroško, je bilo konec lanskega leta po podatkih statističnega urada 52.113 delovno aktivnih prebivalcev, medtem ko jih je bilo med brezposelnimi registriranih 3.119. Večinoma gre za dolgotrajno brezposelne. Več direktorice Velenjske območne službe Blanka Pečnik Črnko.
Posebej pa bi poudarila, da smo v letu 2023 z delodajalci območne službe Velenje so sporočili kar 8112 prostih delovnih mest. V letu 2023 se je zaradi zaposlitve odjavilo 4611 oseb, kar pomeni, da smo zmogli zapolniti le 56% prostih delovnih mest.
Kljub dobri statistiki zaposlovanja pa direktorica opozarja, da na trgu dela ostaja prostih še več kot 6000 delovnih mest, za katera že iščejo kadar iz nekdanjih republik Jugoslavije. Ta namen so pripravili zaposlitveni sejem, na katerem se je predstavilo 18 delodajalcev. Trenutno je največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, rudarjih, delavcih na področju zdravstvene nege, čistilcih, strežnikih, pa tudi delavcih v uradih in hotelih.
Jesenice je nedavno pretresel primer nekdanjega šolskega ravnatelja, ki je bil januarja obsojen na 3 leta in 10 mesecev zapora za spolni napad na 10-letno deklico in neupravičeno slikovno snemanje. Zaradi razširjenosti podobnih kriminalnih dejanj in pomankanja specializiranih oseb v postopkih so minuli teden v nastajajočem zavodu Bela roža pripravili shod proti spolnim zlorabam otrok. Kakšne so njihove zahteve, boste slišali v prispevku Mite Potočnik.
V omenjenem zavodu opozarjajo na razširjenost teh kriminalnih dejanj in na pomen osveščanja. Kot so navedli organizatori, slovenska študija iz leta 2019 kaže na alarmantne podatke, da je skoraj 10% deklic in skoraj 3% fantov do svojega 18. leta najmanj enkrat doživela vsaj eno vrsto spolne zlorabe. Ob upoštevanju podatkov o številu otrok bi to lahko znašalo skoraj 25.000 žrtev.
In da mi v bistvu ozaveščamo o tem, da gre za tako velik problem, da se zavedamo, da so tisti, ki so storilci na tej strani, v bistvu v 20% jih žrtve poznajo, 60% storilcev v bistvu tudi družinam zaupa, družine žrtva zaupa. 30% je pa celo družinskih članov.
Je povedal predstavnik zavoda Dajaka Petrič, ki še opozarja, da to niso ljudje, ki so skriti v nekih kombijih iza ovinka, temveč so ljudje, ki so z nami, ki jim zaupamo. Prepričan je, da bo osveščanje o tem pripomoglo k večji varnosti otrok. Več 100 navzočih je opozorilo tudi na to, da so trenutno izrečene kazni storilcem prenizke glede na povzročeno škodo. Pozivali so tudi k sistemskim rešitvam.
To se mi zdi alarmantna številka in večina, ki jim to številko povem, se to s tem strinjam. In da mi v bistvu ozaveščamo o tem, da gre za tako velik problem, da se zavedamo, da so tisti, ki so storilci na tej strani, v bistvu v 90% jih žrtve poznajo, 60% storilcev v bistvu tudi družinam zaupa, družine žrtve zaupa, 30% pa celo družinskih članov. In to so...
Povejmo še, da so pripravili tudi spletno peticijo proti spolni zlorabi otrok.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič je včerajšnjo sedmo predzadnjo etapo prestižne dirke Paris-Nice končal na tretjem mestu. Roglič je v skupni razvrstitvi šesti. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na najboljši možen način odprl novo sezono svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP, saj je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred današnjo veliko nagrado Patagonije. Tekvandoist Patrik Divković si je na kvalifikacijskem turnirju v Sofiji pribojil pot na olimpijske igre v Parizu v kategoriji nad 80 kg. Dvakratni olimpijec Ivan Trajković je izpadel v druge borbi. Domačinka Silje Opset pa je zmagovalka včerajšnje uvodne tekme norveške turneje v Oslu, ki se je zaradi premočnega vetra končala že po eni seriji. Najbolj se je zataknilo pri vodilni tekmovalki v svetovnem pokalu Niki Prevc. Mlada Slovenka je na nastop čakala skoraj pol ure, na koncu pa uspešno opravila svojo nalogo in zasedla šesto mesto. Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft pa je ubranil prednost včeraj iz prve serije in na uvodni tekmi svetovnega pokala norveške turneje slavil še 11. zmago v sezoni. Timi Zajc je bil sedmi, Peter Prevc po daljavi dneva osmi, med najboljšo deseterico je končal tudi Domen Prevc, ki je bil deseti, tik za njim je na 11. mestu končal povratnik po poškodbi Anže Lanišek. Slovenski uspeh je z 18. mestom dopolnil Lovro Kos. Slovenski deskar Rok Marguč pa je na zadnji posamični tekmi sezone svetovnega pokala v nemškem Wittenbergu zasedel četrto mesto v paralelnem slalomu. Od Slovencev je v izločilnih bojih nastopil tudi Žan Košir, ki je izpadel v osmini finala in zasedel končno 15. mesto. V kvalifikacijah se je bila prepočasna Tima Snak na 22. in Gloria Kotnik na 17. mestu. Hokejisti Jesenice in Olimpija bodo danes igrali drugo finalno tekmo letošnjega državnega prvenstva. Prvo so v petek v Tivoliju z 9-3 dobili branilci naslova iz Ljubljane. Slovenski košarkar Luka Dončić pa je ponoči postal prvi igralec v severnoameriški ligi NBA, ki je vpisal 6 zaporednih trojnih dvojčkov s 30 točkami. Dončić je z novo izjemno predstavo svoje ekipi sinoči pomagal, da je premagala Detroit 142-124.
Ponoči bodo padavine od zahoda ponehale, ponekod se bo že delno razjasnilo, jugo bo oslabel. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno, temperature bodo od 3 do 7 v zgornje Savske dolini okoli nič stopin Celzija. Jutri bo na Štajerskem in v Prekmurju oblačno, občasno bo rahlo deževalo, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. Opozorilo, v Visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov. Obeti, v torek in sredo bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Poglejmo še nekaj temperatur ob 15. Koper 15 stopinj, Murska Sobota 14, Celje, Kočevje, Krško, Maribor, Trbovlje in Ptuj 12. Novo mesto, Postojna in Črnomelj 11, Nova Gorica 10, Velenje 9, Ljubljana in Slovenjgradec 8 stopinj, Bled 7, Kranj in Tolmin 6, Idrija pa 5 stopinj. Na kraški hitri cesti od razcepa Gabrk proti počivališču Povir prihaja do zastojev. Na dolenski avtocesti med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo proti Novemu mestu je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet. Na primorski avtocesti pred priključkom Črnikav proti Ljubljani pa je promet še vedno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa. Poslušali ste informativno oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Novljan. Vsak hip bo ura 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.